SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн бацхан уу сонсогчдоо, Австралид ковидтой хэрхэн тэмцэх талаар 2023 оны төлөвлөгөөг гаргасан энэ талаарх мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. За юуны өмнө энэ онд Австралийн засгийн газар ковидтой тэмцэхэд зориулж нэмж 2.8 тэрбум доллар зарцуулахыг мэдгдээд байгаа. За гэхдээ энэ оноос эхлээд ковид-19-ыг амьсгалын замын бусад вирусын нэгэн адил хэмээн үзэж тусгай зохицуулалт хийхгүй байхаар болсноо холбооны засгийн газар зарлаад байгаа. За гэхдээ халдварын эсрэг вакциныг үн төлбөргүй хийсэн хэвээр ирээдүйд илүү сайн вакцин бүтээх ажлаа үргэлжлүүлэн судалсаар байх болно гэлээ. Үндэсний хэмжээний компанид ажил нь иргэдэд вирусын шинэ хувилбарууд болон ирээдүйд гарч болзошгүй дэгдэлттэй тэмцэх талаар зөвлөгөө мэдээлэгч ковидын эмчилгээний талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх ажлаа хийсээр байх болно гинэ. Ингээд 2023 онд орсон зарим төлөвлөгөөг тань танилцуулъя. Ковидтай хүмүүсийн тухайд ковидын шинжилгээ нэрийг гарсан хүмүүс гэртээ байх үедээ үндэсний ковидын тусламжийн шууд утас болох 1800-20-80 дугаард залгаж мэдээлэл зөвлөгөө авч болно. За мөн тэл эрүүл мэндийн үйлчилгээ буюу видео болон утсаар эмчтэйгээ ярилцаж зөвлөгөө мэдээлэл авна. За шаардлагатай гэж үзвэл бичлэн уулзах боломжтой. За гэсэн хэдий ч холбооны засгийн газар 2023 оны 3 дугаар сараас эхлээд GP төшөглөн байгуулсан амьсгалын замын эмнэлгүүдэд татан болохоор шийдвэрлсэн. Энэ нэмэлгийг 20 оны 3 дугаар сард орон нутгийн GP-ийн эмч нартай гэрээ байгуулан амьсгалын замын халдварын шинж тэмдэгтэй хүмүүсийг үнэлэх эмчлэх зорилгоор байгуулж байсан юм а. За гэхдээ шаардлагатай гэж үзвэл дахин сэргээж болно хэмээн засгийн газар үзэж байгаа юм байна. За ковидын шинжилгээний хувьд эрэх 12 сард ковидын шинжилгээний шаардлага амьсгалын замын бусад өвчнөнтэй уялдуулахар шийдвэрлсэн. Ковидын шинжилгээнд тандалтын хэрэгсэл байхаа болсон. За харин вирусын эсрэг эмчилгээг хурдан шуурхаа хүргэхийн тулд зорилттой хэлбэрчилчин гэж засгийн газар мэдгэдэжээ. Ингээд 2023 оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд австралчууд GP-ийн эмчийн лавлгаа буюу реферал үзүүлж PCR-ийн шинжилгээ өгдөг болсон юм а. Эрсдэл багтаа хүмүүс PCR-ийн шинжилгээ өгөх шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Гэхдээ амьсгалын замын болон бусад ковидын шинж тэмдэг илэрвэл RAT тестээр гэртээ ихийг зөвлөж байна. Хэрвээ сөрөг гарсан ч шинж тэмдгүүд нь хэвээр байгаа бол эмчит хандаж зөвлөгөө тусламж авах хэрэгтэй гинэ. COVID-19-ийн эрсдэл өндөртэй бүлэг гэдэгт эрүүл мэнд ахмадын тусламж үйлчилгээний салбарынх нэг онцолж байгаа юм. Тэд PCR-ийн шинжилгээ болон анхан шатны тусламж үйлчилгээ нь нэн тэрхүү үегнээнд хамрагдах боломжтой. За энэ англилд мөн өндөр настай иргэд, Австралийн уугуул хүмүүс, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, хэл соёлын ялгаатай хүмүүс, аслагдсан орон нутагт амьдардаг, эрүүл мэндийн хүндрэлтэй, дархлаасуультай хүмүүс энэ англилд мөн багтаж байгаа юм байна. Австралийн өвчний хяналтын төв буюу CDC байгуулахар боллоо. Америкийн нэгдсэн улсад байдаг өвчний хяналтын төвийг Австралид байгуулахар засгийн газар зорж байна. Ковидын цар тахлаа сургамж авч Австрали улс ирээдүйн тахал болон нийгмийн эрүүл мэндийн бусад сорилттой тулгарсан үед бэлэн байхад энэ байгууллага ажиллах юм а. Одоогоор бэлтгэл ажил эхлэж, ирэх 10 дугаар сарын төсөвт төсвийг нь оруулахар бэлтгэж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ байгууллага бие даасан бүтэцтэй байх ёстой гэж мэрэгжилтнүүд үзэж байна. Австралийн анагаах ухааны нийгэмлэгийн профессор Стивен Робсон CDC-гээс олон нийт эмнэлгийн байгууллагуудад өгч байгаа зөвлөмж нь нотлогоон цуурилсан, ил тод улс төрийн болоод гадны бүх нөлөөллөс хараат бус байх ёстой гэж хэлжээ. Түүнээс сэтгэгцэн эрүүл мэндийн тусламжийн хувьд зарим нэгэн төлөвлөгөө гаргалаа. Улсаа сөнгөлөлттэй үзүүлдэг байсан сэтгэл заслын 20 курс эмчилгээ байсныг 10 болгон бууруулах болсны холбооны эрүүл мэндийн сайд Марк Батлер мэдгэцээ. Холбооны засгийн газар Австралийн бүх иргэд сэтгэгцэн эрүүл мэндийн нэмэлт үйлчилгээг дижиталаар үзүүлнэ гэж мэдгэтлээ. Энэ нь үн төлбөргүй, хямд өртөгтэй байх бөгөөд олон нийтийн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээг хангасаар байх болно гэж үзэж байгаа юм байна. Урт хугацааны ковидын судалгааны хувьд ковидын үлдэж байгаа хор уршигийг илүү судлах ажлыг хийж байгаа. За холбооны засгийн газар өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 31-ээс хойш үндэсний клиник мэдээлэл судалгааны ажлын эсгийг санхүүжүүлэхэд зогсоосон. Засгийн газар мөн мууч нутаг дэвсгэрийн засгийн газруудтай ковидыг хүлээн авах зардлыг 50-50-аар хуваах гэрээгээ цуцалсан байна.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.